Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, няма как да не започна от наболелия напоследък въпрос, какво се случва в коалицията. Защото вицепремиерът от вашите Обединени патриоти Валерий Симеонов много остро постави този въпрос. Вчера имаше среща, на която изрично беше подчертано почти във всички сайтове, че била много кратка. Премиера излезе много възторжен и заяви, че няма никакви проблеми. Всъщност има или няма проблеми в коалицията?
Аз неведнъж съм коментирал и в вашето студио, че проблеми до толкова, доколкото на нас не се иска някакви неща да бъдат решавани по-бързо.
Да.
И може би това имаше предвид вицепремиера господин Симеонов, казвайки, че има някакви проблеми в коалицията. Поставили сме и на вътрешно коалиционен съвет някакви въпроси доста по-остро и съответно намират своето решение или съответно изчакване във времето за намиране на решение. Така че по-скоро това е някакъв вид проблем, но не би го нарекал и дори проблем коалиционен, разпад на коалицията и така нататък. По-скоро съвсем нормални разговори и преговори за политики, които ние от Обединените патриоти настояваме да се свършат по-бързо в държавата.
И сега в интерес на истината съвсем друг проблем постави вицепремиера. Той постави проблема за кадрите, естествено. И каза, че неправомерно и непропорционално се назначават от ГЕРБ кадри за сметка на тези от Обединени патриоти. Но от друга страна пък ми прави впечатление, че другия вицепремиер, също от Обединени патриоти, Красимир Каракачанов, винаги подчертава, че няма проблеми в коалицията. Да не би самата персона Симеонов да има някакъв периметър за свои лични изяви и там да са всъщност проблемите?
Аз не бих могъл да коментирам дали той има някакво желание за някаква собствена изява или не. В крайна сметка, ние неведнъж сме заявявали, че влизаме в тази коалиция не с идеята да назначим 2, 3 или 20 човека някъде,
така?
А влизаме в тази коалиция с идеята да осъществим политики, за които говорим от дълго време. Така че в този случай аз не мога да коментирам проблеми с кадрите. Освен това, правителството на господин Борисов е следващо след негово правителство, така че не мога да кажа, че се назначават безогледно кадри, защото в крайна сметка те не са били отстранявани.
Така е.
И в случая по-скоро не виждам кадрови проблем. Пак казвам, за нас, поне за тази част от нашата коалиция, частта на ВМРО, проблема по-скоро е с ускоряване на решаването на различни проблеми, отколкото кадрови.
Да.
Един от проблемите, за който ние настояваме да бъде решен по-бързо, това е възможността българските граждани от държавите, т.е. българите от държавите с български общности в чужбина да получават по-бързо и по-лесно българско гражданство.
Да.
Примера с Македония, например. Нещо, което ние поставяме по-остро в коалиционните съвети.
Да.
Такъв тип са проблемите. Не мога да кажа, че няма никакви проблеми. Разбира се, когато има коалиционни отношения, и настояване в една или друга посока за произвеждане на конкретна политика, но това е проблем, който се изчиства в разговор.
Разбира се, коалиционната политика е много сложна и с много параметри, и дори виждаме в Германия, че широката коалиция общо взето загуби доверието на избирателите. На партията на Меркел рейтинга и падна, избирателният рейтинг падна с малко над 8%. На социал-демократите доверието спадна с 5% и нещо. Явно, че широките коалиции са нож с две остриета. И понеже заговорих за тези избори в Федерална република Германия, накъде през новия четвърти мандат на Ангела Меркел това ще има ли някакво отражение на българо-германските отношения и ще има ли отражение върху Евросъюза, в който сме членове и ние, и върху исканията пък на френския президент за едни реформаторски действия в Евросъюза и трансформации. Какъв е вашия коментар?
Моят коментар е, че тази либерална политика, която водеше Германия последните години, политиката на Меркел по приемане на огромните беженски вълни, политиката въобще на Германия в някакъв крайен болшевико-либерална посока, всъщност доведе до този отлив. Не толкова широката коалиция, колкото това, че все по-голяма част от германците и от цялото европейско общество всъщност усеща, че тази политика по безкрайна либерализация всъщност е пагубна за обществото, и това е причината да се така издигнат в европейско общество по-скоро национално мислещите, национално говорните политически сили. Не е изненада ниският процент на Ангела Меркел. Някои от анализаторите, политическите изявите коментираха, че е изненада издигането на така по-националистическите партии в Германия, които направиха един много сериозен резултат. И това само показва, че всъщност пътя на Европа в този вид е окончателно завършен. И от тук нататък следва да се търси политика на националните държави, които всъщност всяка една от тях с много по-голям суверенитет по отношение на решаване на местните си въпроси би трябвало да бъде част от един силен Европейски съюз, защото силният Европейски съюз не може да бъде Европейски съюз на Ангела Меркел, този, който тя си представяше. В началото на политическия сезон видяхме, че председателя на Европейския парламент коментира в едно много силно свое изказване своето различно виждане за бъдещето на Европейския съюз, което включваше едни добри реформи на Европейския съюз в посока на това да бъде разширени правомощията на България, на Румъния, на въобще новите държави в Съюза, влизането им в европейската, в зоната на еврото, веднага влизане в Шенген и така нататък. Да. И кои държави скочиха? Скочиха Холандия, скочи Германия, скочи Франция.
Да, да.
Тоест тези, които така лицемерно ни обясняват, че ние сме бъдещето един много прекрасен Европейски съюз, но в същото време искаме ви при нас, ако може да сте леко настрани, ако може Европа на 2-3-5 скорости и така нататък. Така че тази лицемерна политика, тази лицемерна безкрайно либерална политика на Германия доведе до този изборен резултат. И според мен това е последния мандат на госпожа Меркел. Просто инерцията и донесе този, бих казал, тази пирова победа, защото всъщност е изключително слаб резултат, макар и единствения възможен канцлер да бъде отново тя. От тук нататък следва да бъдат направени много сериозни промени и в Германия, и в Европейски съюз. И ако искаме този Европейски съюз да заработи правилно, особено след Брекзит, един от големите донори на Европейски съюз беше Великобритания, ако искаме този Европейски съюз да заработи правилно, наистина трябва всички държави да бъдат равни, а не някои да бъдат по-равни от други. Защото това напомня на едни други времена.
Да, само че не знам дали ще успеем да го постигнем на този етап, защото и тези, които претендират да бъдем равни, и те търсят повече равенство за себе си. Справка, Франция и така нататък.
Но именно аз точно така казвам, Франция и Германия, това са големите мотори на Европейския съюз, които всъщност се държат лицемерно спрямо останалите. Едно от исканията на Макрон беше скандално.
Абсолютно.
Да се променят правата на трудовите права на работниците в Европейския съюз, само и само да може неговите да бъдат по-добре, нали?
Бойко Борисов, нашия министър-председател, се съгласи напълно с неговото искане.
Какво ще правим? Напълно с неговото искане, доста промени това, което каза Борисов. Той промени стила и мисленето въобще в тази посока, казвайки, че да, ние сме съгласни да имат повече равенство шофьорите, но в крайна сметка пък настояваме това да не бъде удар върху българските румънски шофьори. Така че мисля, че в тази посока ще успеем да постигнем резултат. Ние от ВМРО, в лицето на Ангел Джамбазки, изключително активно работим в посока на това да бъде създадена Европейска агенция по транспорт, която да бъде дори ситуирана в България.
Mm-hmm.
Така че ще се опитам по този начин да решим въпросите, защото в Европа всъщност в момента се оказва, че няма въобще Европейска агенция по транспорт. Има Европейска агенция по железопътен транспорт, по морски и речен съответно транспорт, но няма по сухопътен.
Mm-hmm.
Искаме да бъдат обединени тези агенции в една по по Европейска агенция по транспорт, която да бъде в България.
Да.
И по този начин да се опитаме да решим проблемите на всички превозвачи в Европа.
Това е много важно. Ако успеете, браво на вас.
Работим активно в тази.
Само за да завършим темата за Германия, вие поздравихте ли Алтернатива за Германия?
Имате предвид нашата коалиция?
Да.
Не съм запознат с този въпрос. Виждал съм публични изказвания на господин Джамбазки като представител в Европейския парламент, с което поздравява техния успех. Но дали сме го направили официално с писмо, наистина не мога да го...
Сещате се защо ви питам. Приемате ли се като български аналог на германската алтернатива и ще поддържате ли междупартийни отношения?
Ние винаги сме го казвали, че всъщност сме партньори с всички партии в Европа, които мислят в посока на това Европа да бъде Европа на нациите. Така че нямаме, разбира се, радваме се на техния успех, дотолкова доколкото това показва, че пътя, по който ние сме поели България, е правилният път. Сега заедно с наши колеги и партньори от Унгария, от въобще страните от Вишеградската четворка, стартирахме един проект за европейски референдум. За първи път в Европа ще се опитаме да направим такъв референдум, който да задължи Европейската комисия да работи в посока на това да бъдат изравнени заплатите за еднакъв вид труд във всяка една от държавите, защото знаем, че българските работници в една сфера и френските получават различно възнаграждение.
Да.
Така че ето нещо, с което ние от тези партии, наистина наши партньори, които са в националистическия сектор в Европа, работим заедно в една посока, така че да, в това число поздравяваме и всяка една друга политическа сила, която изявява себе си като националистически мислеща за Европа на натите, не крайно ксенофобска, а по-скоро това всяка една от държавите в Европейския съюз да бъде силна сама за себе си, за да бъде силен и цели Европейски съюз като сбор от силни държави.
Да. Много тежък проблем за страната е нещата, които се случват във военно-промишления комплекс. Само че аз като журналист винаги съм се стремяла да се изясна в детайли проблема и да имам собствена позиция. Да ви кажа откровено, аз тук се обърках. Все ми се струва, че има нещо недоизказано. Вие наясно ли сте с този проблем? И главният въпрос, който ме вълнува, това е да не си унищожим и този отрасъл, който е една златна кокошка.
Аз бих разделил военно-промишления комплекс на две, макар и условно.
Така?
И то го разделям на две в двата ресора, в които попада в две ведомства. Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Мога да кажа, че военно-промишления комплекс под управлението на Министерството на отбраната не създава никакво напрежение в обществото и съответно там скандали няма.
Така?
Скандалите са по-скоро в ресора на министъра на икономиката и тук аз не мога да коментирам, доколкото наистина не съм запознат. Аз също като вас чета по-скоро чисто медийните изяви,
да.
И съм объркан от това как точно е правилната позиция. Това, което аз лично като народен представител съм казвал и в нашата група и съответно съм изисквал от вицепремиерите, от които това зависи, е да се опитаме да спасим тези хора, които работят там. Без значение какъв е правилният път и подход, аз не мога да кажа дали е частно, дали трябва да се отдържавява, дали има някакви проблеми. Има някаква тъмна сянка отзад на света.
Точно така.
Певски,
точно така.
Нещо за пак
недоизказано. Казват ни, че нещо има, ама не ни го казват до край. Казват ни, че
не мога аз не мога да кажа, не съм близо в детайли в този въпрос. Пак казвам, гледам чисто медийните изяви. Мога да кажа само, че според мен външния комплекс под ръководството на вице-премиера господин Каракачанов работи чудесно, толкова доколкото няма публични скандали и там нещата си се случват. Какво се случва в Министерството на икономиката? Мисля, че от тук нататък министър на икономиката има задължението да изчисти собственото си име и да направи най-доброто за тези заводи. Разбира се, ние на парламентарна група ще го извикаме, все пак това от нашата квота, за да се опитаме да намерим каква точно е правилната позиция и да се реши този въпрос. Все още не сме го правили, оставили сме го да поработи, за да натрупа критичната маса от знания по въпроса, за да ни бъде представен подробен доклад и отчет какво точно се случва.
Дано по-скоро да се случи това, защото аз много се безпокоя да не пострада този бранш. Защото той е изключително печелив. Печеливши не би... А много, много отвън други производители са заинтересовани нас да ни няма на пазара. По същия начин оформи се пак омагьосан кръг около конкурса за новите изтребители. И там сте намесени вие, защото премиера и министър на отбраната е ваш представител. Даже се заговори по повод изтребителите за лобизъм в България. Всеки обвинява другия, че лобира за един самолет, за друг самолет, за трети самолет. И на базата на това ме интересува, вие като млад политик, наясно ли сте, има ли лобизъм в България, няма ли и не е ли редно да има закон? Като има лобизъм, поне да е по правилата.
Мисля, че това е един дълъг разговор, който всъщност отваря въпроса за това, което сме си говорили с вас по отношение на партийните субсидии.
Точно така.
Казвам го, защото всъщност света има два начина за финансиране на политическа партия. Един е узаконение лобизъм. Тогава една партия излиза и казва, ще работя за това, финансирана съм от еди къде си. И втория вариант е това с държавни субсидии. И тъй като референдума, който мина преди няколко месеца, показа драматично, че в българското общество субсидиите не са приети, може би наистина е време да тръгнем да мислим в посока на друг тип финансиране. Това е лобизъм. По отношение това има ли лобизъм в държавата или не, прокуратурата е тази, която трябва да докаже, защото в момента лобизма не е разрешен, особено ако някой е получавал пари, за да лобира за нещо конкретно. И в този спор аз изключително много се радвам, че ние от Обединените патриоти и в лицето на Красимир Каракачанов и вице-премьер по отбраната и обществена сигурност, останахме страни от този скандал. Скандалът между ГЕРБ и президента, които между другото дълго време се опитват да възстановяват двуполюсния модел. Виждаме, че в парламент така се случва, БСП и ГЕРБ постоянно подхвърлят топката и си повдигат, за да така докажат, че двуполюсния модел е това, което трябва да работи в държавата. Но то няма да се случи. В крайна сметка това е един отпаднал вече модел.
Да.
Ние останахме страни от този скандал. Нещо, което каза господин Каракачанов и за което аз така го поздравявам за смелостта. Той каза, защо Грипен, защо F-16, а не МиГ, които ние имаме.
Да.
В крайна сметка плащаме едни много пари, публичен ресурс, държавен, обществен, всеки от хората ще плати за тези самолети, а в същото време имаме проблеми в много-много други сфери на въоръжаването. И той е много прав, задавайки въпроса, защо да платим няколко милиарда за 10 самолета изтребители, без да имаме съответно всичко останало в авиацията дори само. Нали? Защото авиацията не е само изтребители, тя е хеликоптери, бомбардировачи, тактически самолети и така нататък. Така че той казва по разчети, които имат, разбира се, от Министерството, че в пъти по-ефтино би излязло да поправим тези мигове, които в момента имаме, да им дадем още 10 години живот, в което време да сме да модернизираме другите части на армията и да направим един конкурс с много по-дълъг срок на изпълнение, съответно много по-ефтин, за нов самолет. Защото в случая това, което ни се предлага, от една страна е Грипен, който е без въоръжение, от друга страна е F-16, който е малко по-стар от миговите, които в момента имаме. Дали президента лобира в една посока ГЕРБ и така Цветанов като изразител на волята на ГЕРБ друга, изглежда така отстрани, чисто медийно, какво се случва вътре в главите на всеки от тях, само те си знаят. Но според мен позицията на Каракачанов в случая е изключително мъдра, защото в крайна сметка говорим за публичен ресурс. Ние нямаме тези пари, за да се чудим как да ги похарчим.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви много хубав и успешен ден.
Благодаря на вас.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.